Lilo na VOA Lingala. Lulakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eyetu, Pesami Maboko, na Antoine Roger Bolamba pour na Sango, pe na Sidrak Franklin, Ondela Massini et Longo, na Fatouma Kalala Alimasi. Mpoko ila mupeboye bolamu na Banso, na Lina Kanabiso Linene Lia Sango, na Lokotala Lingala, Uto Studio 17, awa na Washington DC, Nguma Mokonzi, ya Ekolo Amerika, na Sango Yamu Kidia Lelo, Toko Lobela. Félix Tshisekedi akulapandai lobi na milulu na libanda ya Masano ya ba martir na Kinshasa pona kutikala na ebonga ya kokamba ekolo mibumi tano misusu na bokonzi boye ya mibale ba opposition na ngambo na bango basingi bana mboka kotalisa kanda na bango bisika binso ba kozwama pona kubuya mapuna mi mamoyibi. Na Lubero na Nord Kivu ba bundi ba mangomba wazalendo ba ibapesa kama boko na mampinga ma ekolo bazali kutungisa ba vandi na makambo lokola kufutisa bango mpako pe kosalisa bango salongo na makasi société civile ya esika eyende pameli yango.
Wazalendo ya solo sika sika oyo misu na ye vision na ye mayele na ye nyonso ezali pote a sécuriser territoire mobimba ya Congo.
Toko kende na Kinshasa inguwa mokonze ikulu Kongo Demokratike pa ibakulunwa kama mibali na tuku mwambe na libwa ba kangami na Police Nationale Congolaise na bakomeni ya Masina Monga Fula pe Ngalima.
Bakuluna yango bango yoy. Yo pe kuluna sala o mabe yako ulukaye awa lobi, tozana ya awa lobi, lobi okuna e mkolwana bake sike senyeli bazala.
Lelo na lina kanabiso na bozindo toko kitali susu na Kinshasa pona kolanda eteni ya mibali ya masulu tuzalaki na yango na mukambi ya kadestre minye popol mabolia po itali ndenge bukabuli ya mabeli ya makili tupe ba mine sali makapi mambi masusu matali makilele. Makambo maimanso toko kende na bolei na yango na mwa tango kasi ambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi sango. Basali ya mbula matali koleka kama mibale baye ba silisa mosala to ba retrete bazali kosenga misolo na bango ya suka to de compte final na mbula matali ya ekolo Congo Demokratiki. Na radio Okapi lobilo leki Saidi Wangila Jean-Baptiste Mokondi ya lisanga ya ba retrete ya manyema asakoli ete ba retrete bazali kolekisa bangonga ya mpasi mingi sima ya bosali misala ya malamu pona ekolo. Ba fonctionnaire ba monisi mawa mpe sodi na bango mpo ete ba tomolo ba ibasimba kamisolo na Caisse Nationale ya Sécurité Sociale ya basali ya mbula matali kasi ba wololi bango ba retraite ba monisi lolenge ba tomolo ya Caisse Nationale ya Sécurité Sociale to na bokuse CNSSAP ba koki ko salisa ba sali ya mbula matali ba ye bazali ko kola makasi bosengi na bato ba salaka pene ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique bakota makambo oyo po basalisa basilisa nungu nungu nyonso. Kaka na ekolo Congo Démocratique ministre ya mumbongo ya libanda to commerce extérieur apekisi lobiloleki balei bolei ya misuni ya soso ya malili euti na ekolo Pologne. Jean-Lucien Boussa alobi azui mokano moye sima ya botali makama ya bokolongono ya nzoto maye bolei ya basoso bina bikoki kosala na banzoto ya bayimboka na ekolo Congo Démocratique. Misuni ya soso mina mi kabola maki na sanza ya zomi na yoko ya 2023 na Kinshasa epai ya misala Cedrop SA ya ekolo Polonio na misala ya Congo Advanced Business SRL ezwami na ekolo Congo Demokratiki. Ministre apesi mitindo ete misala miso misala ka na bo ba misala ka na mondelo to frontière ete ba pekisa ba conteneur nyonso maye mazali na biloko bina. Bato koleka nkama misato na ndambo bazali na mposa ya lisalisi na lombango na ekolo Kongo Brazzaville esika misala mingi ya ekolo bizindisami na mayi sima ya bamvula makasi esakoli lelo misala ya ONU miye mitalaka makambo ya kosalisa bato to osha. Misala miye mimonisi ete kokomisa lisalisi na bato basengeli na yango ezali mpasi mingi pambate banzela bizali te mpo na bozindisami ya bamboka mingi kaka na bakaka babwato ya moteur nde bikoki kokoma bisika bina. Misolo motango koleka ba million ya dolar misato ya fonds central ya lisalisi ya lombango ezwamaki mpo na kopesa eyano to kosalisa bamposa ya bato bazali na mikakatano koleka bankama mibale to 270,000 osha emonisi ete mposa ya misolo mizali naino po na kosilisa mpasi ya bato bazwili kama. Pona tina ya mambi matali kelasi na ye Joseph Kabila akozala te na milulu ya botiami na bokondi to investiture ya Félix Tshisekedi engebene na Serge Tshibango momonisi elongi ya likolo ya mokondi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Kabila abengisa maki pona tina isato lokola mokondi ya kala ya RDC lokola moko ya sena mpe lokola loyi mwana mboka kasi ata bongo Joseph Kabila akozala te na milulu mina milulu ya bovandisi Félix Tshisekedi na bokondi ezali ngonga elandi misala ya maponami engebene na mokano ya cour constitutionnelle eye endimaki ba resultat maye mapesa maki na misala mitali bobongisi maponami na ekolo Congo Démocratique toseni atako bambeba bizalaki mingi na eleko ya maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moleki ba kandida ya opposition ya makasi baboyaki kokutana na cour constitutionnel pona bazali na boyambi ata mokote na misala na bango esengeli koyeba ete Joseph Kabila na lingomba politiki na ye le Front commun pour le Congo FCC baboyaki kokota na molongo ya makambo matali maponami ya mbala eye mpe basengaki ete misala misengelaki kobongisama na libandela lokola bobongisi ya seni mpe bo ponami ya bazuzi ya cour constitutionnel. Senko esengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kolandela misala ya kobongo la seni mpe a beleli bosembo pona maye matali bosenga ya bakandida to ba recours électoraux na ekolo Congo Démocratique. Mikolo mibale mileki ba episkopo ba talaki na bokebi misala ya maponami na ekolo Congo Démocratique na liyebisi na bango ya mokolo ya mibale ya zomi na motoba ya sanza ya yambo ya mobumu 2024, bepiskopo ya Senko ba monisi lo lenge maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki milekaki mabe liboso ya likambolina bepiskopo ya Senko balobi ete ekolo Congo Démocratique ezali na mikakatano pambate ekolo mokote ekoki kotongama na bolandi makambo mabe na botali mikakatano ebele na maye matali politiki misala miabato mpe makoki ya misolo mikakatano ya bokengi miye ekolo Congo ezali na yango bepiskopo ba beleli lisusu misala miye misengeli kosala po na kimia bosembo mpe bomoko na ekolo misalela bwania mpe mayele po na kotonga Congo ya sika na bomoko mpe na kimia na mokondi ya ekolo Congo Démocratique bepiskopo basengi ete azala mobateli ya bomoko na ekolo mpe bobateli ya mabele tokopesa ye maboko maye makoki kosunga ye alonga manda na ye ya mibale mpe ya suka po na ntina ya bana ya ekolo Congo Démocratique bepiskopo basukisi. Kano 2024 ba leopard ya handball ya mibali senior ba longaki bokutani ya 26e edition ya coupe ya bikolo ya Afrika mpo ba longaki ama vubis ya Rwanda na 38-20 bokutani bona bosalemaki mokolo ya mitano ya lobiloleki na Caire na Egypte.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba pona sangoye.
po uzali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Na Lubero na Nord Kivu, babundi ba mangomba wazalendu ba ibapesa kama boko na mampinga ma ekolo, bazali kutungisa ba vandi na makambo lokola kufuti sabango mpaku pe kusali sabango salongo na makasi. Sujete sivili ya esika eyende pameli yango bolai na Erikas Mwisi.
Société civile ya secteur ya Bapere e fundi, batombo kibaye konyoko lomi kolomie ba imboka o etando e ya territoire ya Lubero. Mokambia société civile, mwana mboka Samuel Kakule Kaeni, apesi sango yango na VOA Lingala, lelo mokolo mambo salamitano.
Une fois vous ne participez pas à ce salon, au contrôle des jetons.
Soki o sali salongote, basala ka contrôle ya jeto poso mobimba. Oko futa ba amende ya koleka 5000 francs. Eloko mosusu ezali ko sepelisa biso te zel na ba barrière. Liboso ya kokota esengeli ko pesa 1000 francs pe ba kopia yo jeton na 2000 francs. Ezali pe na ba taxe eye. Mbula matari ya Congo démocratique nde esengela ki kozwa, me bangonde ba futisaka, ba imboka. Yango ezali ko sepelisa biso te. Société civile poete mpako yango bazalendo nde bazali ko futisa pe bazali ko nyokolo bayimboka.
Mais qui tracasse la paisible population.
Société civile esenginde na bazalendo baye kokende nde kobundisa batombo kibam 23 au ba territoire ya Nyiragongo Rutshuru mpe Masisi tulanda lisusu mwana mboka Kakule Kaeni.
L'ennemi commun de l'est de la République démocratique du Congo c'est l'M23.
Munguna ya monyeli ya ekolo Congo démocratique ezali M23 ezali na esika ende esengila kibaza la pona ko bundisa elongo na mapinga ma ekolo Congo démocratique epai na bisote na secteur ya Bapere ezali bilei to ki kopesa pe na mapinga kasi batombo kibaye boki kuyeba ete pe bango bana ba bango pe basi bazwaka mino ya pamba na ba l'hôpital eyembula matari esungaka ata soki mokete. Administrateur ya territoire ya Lubero ongambo na ye apameli makasi mambi maye. Colonel Alan Kiwewa asengi na bazalendo baye kotika kotungisa bana mboka. Tuyuka Colonel Alan Kiwewa.
Wazalendo ya solo sika oyo misu na ye, vision na ye, mayele na ye nyoso ezali pote a sécuriser territoire mobimba ya Congo e na moma oyo plus particulier particulièrement na oyetali agression ya Rwanda na République démocratique du Congo na ba supplétif na bango na ba tomba na bango oyo ba bengi ba oza ko utiliser ba bengi ba M23 wazalendo azali mutu oyo ba bengi mwinda don mutu azali na lumière pe mutu oyo akolanda ba instruction oyo ezali na ba konzi ya mboka ba koyebisa ye oyo asali le contraire donc azali wazalendo te yo comment est-ce que tu kosalisa batu musala banda tongo ti pokwa et puis lobby na ngo sengi batu na ba pesa mbongo baputa mbongo bazana nango te ba pesa mbongo soki ba pesa mbongo te obeti bango fimbo c'est vraiment inhumain en tout cas tokoki kondima makama ndenge wana te
secteur ya Bapere ezali yoko kati ya bitando na ekolo Congo démocratique wapi mapono mi masale makinsi manantango mpenza bisale libia seni bitinda maka na etando ena na bapaka paka to helicopter ya mapinga ma ekolo Congo démocratique mansomana pona bo baby ya Banzela, Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Kinshasa ba kulunu kama mibale na tuku mwambe na libwa ba kangami na police nationale congolaise na ba commune ya Masina, Mungafula, Pengalema. Bula ibwa sangoboye na Nathalie Sekabouro Simurabie.
Police ekangaki bongo na ba commune misato ya Ngomba Kinshasa, na Ngaliema, na Mungafula pe na Masina. Bazali bongo motango ya nkama mibali na ntuku mwambe na libwa kati na bango. Ezali mpe na baye, batumbaki bus Transco eye, ewutaki na Masima Nimba na Kikwit mpe etelemaki na Pascal na Masina na Ngomba Kinshasa. Mokambi ba pulusu ya Kinshasa, commissaire provincial Blaise Kilimbalimba, ye atali siete ba kokoba na kokanga bakulu na kino suka ya mposo moye. Teo kabongo komisar provincial Blaise Kilimbalimba.
Awa toye kopesa eyano na population ya Kinshasa. Po na makelele leki de gauche a droite, o kuna bakuluna yango bango yoyo.
yo pe kuluna sala o mabe yako lukaye awa lobby tozana ya awa lobby lobby okuna mkolwana bake sike senyeli bazala na parke po bakende prison nde sika bakokende. Alors c'est le moment kinoise kinois ozali susu na plainte ya modele yaka na precision peut-être na telephone e koma ki malamu te yaka mobimba parce que bao eza batu yaki mibimba ba pesi biso kombo adresse tokei tokangiye ende metode na biso akosala musala yango wana tokangi lelo tokangi lobby okuna chaque jour ba inete na biso eza instruite déployé pona kokanga batu nyonso ya mabe oto bengaki ba mauvais citoyen
bana mboka na ngambo na bango basepeli mingi ndenge ba pulusu bazali kokanga bakulu na bana kasi bobangi na bango bozali ete baye bakangami batika malisusu mpe nsima bakoba kosala mabe tozwaki mpe maloba ya bana mboka
bon bakulu na wana baza koseme désolation na population bana wana bazosala désordre mobulu makasi na mboka Kinshasa ki la police ekangi bango ekozala esengo mingi pour dire que ba punir bango vraiment convenablement ba punir bango makasi po bazwa leçon parce que bakangara bango boye pe batikara bango ba bimaka na raison que ba plenia balandarate awa bango bakangi bango ba plenia bazate bango nde bamoni mabe basali donc ba punir bango tina suka poete population ezwa kimia
ça sera pas la première photo que bakanga bakuluna maintenant comme déjà mbala mingi mais tant bazo kanga bango il faut que landela bango poete babimate ba yasuko danger batu poko kanga kotika ça vaut pas la peine mieux ne pas kanga bango parce que tant bazo kanga batu bazo population zo apezo zo peine yako dénoncer bango bazo comité ma peine à risque que dénoncer bango ba on peut la police na côté na il faut pas ça la travail comme il faut que ba kanga bango ba relâcher bango donc ko kanga ça bien mais ce qui vient après on en détoza na ngo importe toza na ngo bosenga
toko sina na la police ala ndela bango po bato bazo denoncer bango baza esuna ba problème bato ba ola ke ba kombo na bango na tango obi mabisika ba otia bango wana po na 200000 300000 ba bimisi bango population zo sibir sou tango ba obi mabako koma esu mabe ko le kakutu
bakulu na bana bazali sika na parquet mpote batinda mana boloko Natali Seka Buoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Kai komitango ya linaka na biso na Bozindo lelo tokokitali susu na Kinshasa pona kolanda iteni ya mibale ya masulutu zalaki na yango na mokambi ya kadastre minye Popol Mabolia po itali ndenge bokaboli bwa mabele ba makili tupe ya ba mine esalimaka pe mambi masusu matali makele tulandali solo na biso
to changer code na 2002 ezayi mbongo nyusu ezayiki na l'état atini la kabango mbongo. Le col les ont ça bien été en 2018 to changer. To lobby 50% ya mbongo et kokota na l'état, yo gouverneur province bozana 50%. Na ba 50% na 25% il faut ekende na ba oyo ba na sekuna. Ba sala musalama. 15% mususu na 10% na l'état. Donc to komi ko zongi sa mbongo directement na batwana. Siko likamo ya ko gérer ozomo na ngolelo na inspecteur Alingeti. Désordre zala kimi. Yangwana Alingeti lelo azo telema na batu ebele parce que bambongo ngo ezao ke ne pas mon pamte. So e ke ne ke bien ba misala ne zero sa. Bambongo ya nzela lelo ba sali contrôle ba bin zela ezate. Pourtant mbongo ya mine ba futa ki yango. Bi mine ezo vite. Ne batu ba zo zwa ngo est-ce que ba zo sala msala na ba funda minte. Eza ba tona yangwa Alingeti na ba o misusu na président de la République a commis qu'on créé bah APLC babilo wana nyusu parce que cour des comptes babilo wana nyusu pour na contrôler ndenge nini bakambia mboka bato ngo bazo singa mbongo ngo bazo zo ebelebo
na sanza moko to mobumo ko pesa ka mikanda ya mapangu ya mine mboni pe sikoyo na école Congo démocratique bato bazali na mikanda ya mapangu ya ba mine bazaa boni
à peu près 3500 bazana mapangu na o ya 3500 na mosala nozo sala mikoloyo na sina monique à peu près 1000 bana ba problème ezaba juste te zate. Donc à peu près 600 tokolongo la bango parce que ozala ki moto tolobi lelo moto ozali susute il faut comme sango compagnie oyete oyeko talanga ete bakolongo lango to bengango toko radio ofuta kate ozana mino na ofuta kate tokolongo la eza musala tozo sala pona ko babiloko ebanda kozonga na leta bato ya solo solo ba ya kozwa po basala ka musala
ezali na bato malamu ndebo pesa kato na ba compagnie mabe batolobi mine to makele ya ekolo Congo démocratique comme imbende na maboko ya ba chinois bon basali sakamba tu musala makasi bafuta ka bambongo malamu te bazwa kakuta tana mabele bakenda kana yango ndenge nini Congo ekozwa pe
wana ezaki moibi mais na l'état soko ke na kosomba lopango na njili batuna ka ekolo na yote ozana mbongo ozana mikana carte aux yeux roza mundele ko libane ko somba ndenge na mine pe zala total à l'école, le total à la mikanda. Au sali compagnie, oui, aux anamikanda, nous tout au PCO. Au sali bien, ok. Au sali mabé, to botoli. Et ça, kaka n'engon. Et ça, l'ikamote, que biso to a fausé. Et l'or, que zawana, batu baebi, et za wolo, et za babiloko ambon bon. Donc, il faut, batu ambo kanabiso, pas seulement balo bakao, to za batu ambo. Non, non, il faut, boza la ba oye bakoken. Ba chef coutumier, il faut baye baka. Balou kaka, motoa, maele na groupe na bango. Aya, awa, asenga, le quoi batonio surtout les ânes. C'est ça le problème, les ânes. Il faut qu'on y ait, donc, il faut vulgariser le code minier. Mais, boy, baza, maïel, na batuna binoana. Bangonde, il faut baya le batal. Chikapa, ezala ki na diamant. Mujima, ezala na diamant. Mais, tala, na baonio surtout, baza, bana boni, baye kola diamant. Ezate. Okumona kaka mouke, menio surtout, basali droit. Banyo surtout bosali nini miso bin boye koli eloko bozana ngote ndenge ni bosala il faut aller ba encourager bana donc éducation il fallait encourager bango basala comme ça na oyo koli ke na ekole ke papa atini ngai na poto na ekole yango na zone
ezali kite likamba mbula matari nde ko sala politique ya malamu pona yango ko encourager ba tuko sala géologie ko sala
ezali ki mbula mte ezaka kasiko to bani ko mona yango ezaka siko ka to bani mais connaissance wana koye bango ezaki mingi na bango kaka muke muke bani kozonga siko eloko ezangi biso mbongo to kozwa mbongo wapi awa so kiza pe passe pour kozwa crédit ndengini so to bongisi likamwa crédit ndenge tozo meka to kozwa mbongo yango na to créer ki oyo to benga fond minier pour les générations futures mbongo pona bana plus tard bazwa mbongo wana mbongo ezali yango nde tozo meka osalisa mo
na tango tokomi toza na tango mokilizo kende kosalela makele ya ya makasi ya mayele oyo mokiliza nango bosenga lokola kona ba voiture ba fizé na bilo mosusu nyonso na bazwa ngo na ekolo Congo démocratique ndenge nini ekolo Congo démocratique emibongisi na kotia manisika ite mokili indi mape yango epesa ba talo pe ematisa tombo na ekolo
Nzambe apesa biso likambo ya makasi eza ba biloko wana lelo bazoluka pona ko bongisa mboka plus tard biso awa tolobi nini bino bato bozoluka eza ba minere nini ba wapi atangeli biso baza eza 50 tolobi na ba 50 wana tomi tuni awa awa na Congo toza na combien nango o toza soko na 12 ou 14 eza wapi eza awa na sengi ba konzi na ngabi avonga na bana ko kababa titre wana ba place wana to kanga yango to be na zone d'exploitation zone réservée ZRG pona batu soki baye bazwa esika wana te avant to zwa ngo to pesa ba condition mususu parce que zana tina makasi yango na to sala et pa yezali deja to komi ko sangana na ba mboka mususu to bana ko sala ba activité ya ko sala ngo loko la babatri wana otozomo na ma telephone toko ko sala ngo wao eloko nini zangi il faut ko sala ba poussière na yango avant que poussière ngo basala nini te basala ngo boye basala ya ko installer usine ezande nge ame bwana nite to sengi na bazambien tala oyo eza pona monde a lobby to sala ngo wao na mboka biso na bazambien to komi koyoka na to sala ba produire na ba précurseur awa na Congo
Hello mama ke mabele a Congo tete kama mingi bisika uzolo baba chinois zaki mayeli basi bazwa kizwa ki ngobo to libango to ndenge nini
to boto la monte to zota ka ba activite ngoma zo sala soko za to kolongula soza na kati okufuta ba bepone bimaka metala kaka
bitumbo tozala ngonaiste toko kende kuna ndengene eza ba o wana tango yo ka president zol ba so continue ka buto bundisa wana parce que c'est ça
olivele kamba Rwanda ya ya bitumba wana ndengene ni kuna bokabuli mabele sala maka kuna biloko lokola
kaka modele na biso.
Oui, mais c'est ce qui est bien contrôlé. Il y a des gens qui sont
contrôlés.
Moi, je
suis en train de contrôler. Je suis en train de voter. Pourquoi je vais voter? Parce que la sécurité est là. Mais ils ont bénéficié de la banque. Ils ont bénéficié de la banque. Ils ont bénéficié de la banque. Ils ont banque centrale. Ils ont la production. Ils ont bénéficié de la coltan. Ils ont Congo et diminué. Coltan, ya Rwanda et Mati. Si on a un peu de temps, on a et où tu as quand même plus place dans la banque. Tu as la pomme. Tu as la pomme. Les autres ne sont pas les plus. L'hypocrisie, on va continuer jusqu'à nous. Tu as le seul dans ma cambo. Tu as la EAC, la zone, tout ça, parce que c'est ensemble. L'hypocrisie, c'est amis.
Il y a ma coquille, ma moto, ma bête, 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 ma bête,
société civile.
Oui, bazana makila na bazo bana bazo bazo basali exploiter ba osali sa bango musala makasi pe minyo ko mususu lokola ko zwa basi na makasi sala makana bisika wana bino bosala ndenge po makamone suka po iko sala pe ba boyi ko somba bino
mutu mtu azana musala naye wana eza musala ya sécurité. Sécurité eza l'état eza ba police ba biloko na basala ka biso na kote na biso ndenge na biso to utiliser mayele na moto ko la kisabango toke na conférence to lobi na bino voilà bino bozolo ba eza kakanine. Tozaki ko bosala boye tala ndenge ekiti parce que nyonso ezo bimana ezo ezo uta api boye bien pas ezo uta esiko bozolo ba bana ma souffrir yango ete so ke kota Goma lelo utala batu nyonso tu ba village wana nyonso ba komi ko zonga kote ya Goma ba camp de déplacer komi ebele mais batu ba nini batikali kuna ba o ba siko ba komi ko sala yango ne balkanisation tozo boye
pona ko suki sa basala ko minye ya sika. Peut-être que c'est un peu comme ça, mais ni Sikoyo, Maïli, ni Bozo, Sala, pour Makama Bongisama, Bino Batouba, cadastre minier, pour des ordres ici, là, pour Makamouni.
Tous les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se cahier de charge, ezali mokanda bo signé, na ba train de se Bozo Sala, pour na Bozo Sala, action sociale. Est-ce que Bozo Sala, Bozo Sala, Bozo Sala, Bozo Sala, Bozo Sala, Mbalo, Bozo Sala, Bozo Sala, Bozo Sala, Bozo les gens qui ont été accompagnés. Il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de choses. Il y a un cadastre minier, des gérants de l'État. Il n'y a jamais de gérants de l'État. Il faut que l'on ait beaucoup de choses. Le lobby n'est pas une chose de l'activité. Il faut que l'on ait un building. Bon, il faut que l'on ait un building. Il faut que l'on ait un parce que dans Mikanda, il faut que l'on ait un siège social. Il faut que l'on ait un personnel sur Mikanda. Il y a un bilan qui a un niveau qui a un Nazaro Sala pour respecter la loi. Moutou Moutouna, secteur Naye, Akosala, Moussala,
Oyana Yangwana. Lele yo Congo Zwakanini, Mosoloboni na Makele na Yango.
Plus d'un, Eza et Bélé. Eza plus de, Naoye ba Lissoute, mais c'est plus de 2 ou 3 milliards de dollars. Ya ba Oye ba compagnie minière, ba Foutak. Mais si quoi il faut, ta la, na ba activité, Moussous, Oye ba Ben Ango entraînement. Oui, il y a un carburant, il y a un foutu à l'électricité, il y a un anime. Donc il y a un DMT. Et ça, le Congo, ils ont avancé. Ils ont battu le bel. Mais, ton Congo, ça, le MIG, c'est aux yeux courants. C'est aux yeux courants, tu retiens machine. Ton Congo, le bateau, il y a une machine exacte. Donc, machine exacte, mais courant, ça, il y a exacte. Donc, ils ont battu le bel. Et c'est un peu de temps, il y a 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 un peu de
temps. Et ils ont battu le bel.
Et Kozong et la banne en boca soki, to salé en biso moko, biso jekamine, biso sokimo, biso isabe, biloko déjà na biso. Au lieu de tomber au macamo, ou bien n'exam, ou bien net miba. Yamon ozoka président, chaque fois, on va relancer la miba. Parce que toebi que soro isa relancé, isa biso moko par biso moko, tozo salam salam.
Ma tonne de mingi, mon amboka, popol.
Ma bolia.
Popol, merci. Ma tonne de mingi.
Merci.
ezalaki bongo lisolo biyano ya Popol Mabuila wa ezali bongo mokambi ya cadastre minier na ekolo Congo Démocratique. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo, yango mpe esukisi lisolo na biso ya lelo. Topesi bongo matondo mingi na bino basi bolandaki biso na Fatuma Kalala Limasi, na Cedric Franklin, na Antoine Roger Bulamba. Ngai kombo na ngai Edi Isango.